RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 9 Maret 2016, bertepatan dengan terjadinya peristiwa langka, yakni gerhana matahari total, kemudian umat Hindu di Bali dan daerah lainnya pada hari ini merayakan Hari Raya Nyepi, serta hari ini merupakan Hari Musik Nasional. Pendengar Voice of Indonesia, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar hari ini dalam sejarah, Foy Green dan Sari Warta Berita. Di akhir rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 9 Maret 2016, dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Jokowi mengatakan gerhana matahari merupakan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Produk inovasi riset yang dihasilkan para peneliti di perguruan tinggi dapat menggerakkan perekonomian bangsa. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyaksikan fenomena gerhana matahari dari Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan gerhana matahari merupakan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam akun Twitter pribadinya Rabu 9 Maret. Dalam akun Twitter itu diunggah foto Presiden Joko Widodo yang berdiri di depan Istana Bogor untuk menyaksikan gerhana matahari. Terlihat Presiden Jokowi mengenakan kemeja berwarna putih dan kain sarung bermotif kotak-kotak. Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan fenomena gerhana matahari di atas kota Bogor bukanlah gerhana matahari total, namun hanya sebagian saja. Persentase kegelapan saat gerhana mencapai 90%. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan bahwa peristiwa gerhana matahari total GMT merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada umat manusia di muka bumi. Kebesaran ini penting untuk pengetahuan generasi kini dan akan datang. Hal itu dikatakan Yusuf Kala setelah memantau gerhana matahari total di lapangan sepak bola Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu 9 Maret pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memilih Kota Pulu sebagai tempat pemantauan gerhana matahari total karena di titik tersebut merupakan titik terlama gerhana matahari total di Sulawesi Tengah, yakni 2 menit 22 detik. Proses awal terjadinya gerhana matahari total pukul 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah dan posisi 100% terjadi pada pukul 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan normal kembali pada pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Yusuf Kala mengatakan berkat pengetahuan dan teknologi modern, peristiwa langka yang terjadi dalam 350 tahun tersebut sudah dapat diprediksi dan waktunya tepat. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan produk inovasi riset yang dihasilkan para peneliti di perguruan tinggi dapat menggerakkan perekonomian bangsa, khususnya jika dijembatani oleh dunia industri. Hal itu dikatakan Menristek Dikti M. Nasir usai menghadiri Anugerah Sains Teknologi Indonesia Torai Science Foundation ITSF di Jakarta Selasa. Nasir mengatakan Kemenristek Dikti melalui Dirjen Riset dan Pengembangan akan melakukan koordinasi kepada seluruh industri yang telah berkontribusi dalam riset di Indonesia dengan melakukan pemetaan sasaran kerjasama kepada tiga pihak, yakni pemerintah, badan usaha milik negara, BUMN, dan perusahaan swasta atau industri swasta. Menurutnya, pemetaan dunia industri menjadi penting agar hasil riset inovasi pada peneliti lebih berdampak langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Selain itu, kerjasama dengan peneliti luar negeri juga dapat mendorong tumbuhnya hasil inovasi riset yang berbasis industri. Salah satunya, Kemenristek Dikti sudah melakukan penandatanganan dengan beberapa negara, antara lain Inggris, Prancis, dan Republik Ceko. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran seafood Amerika Utara SENA 2016 diyakini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor perikanan ke berbagai belahan dunia. Namun syaratnya, produk seafood Indonesia harus menerapkan tata kelola yang lebih bertanggung jawab karena hal itu menjadi tuntutan dunia. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat membuka Paviliun Indonesia di Seafood Expo North America, SENA, Boston, Amerika Serikat Selasa 8 Maret. Susi menjelaskan dengan cara tersebut industri perikanan Indonesia akan bisa memanfaatkan pasar dunia yang besar dan terbuka lebar. Sebanyak 16 perusahaan perikanan mengisi Paviliun Indonesia pada pameran yang dihelat tanggal 6 hingga 8 Maret 2016 di Boston Exhibition and Convention Center tersebut. Pihaknya berharap Seafood Expo ini bisa memberikan masukan yang besar untuk perikanan Indonesia, terutama pemain-pemain atau pengusaha perikanan lebih handal dan compliance. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM telah menerima minat investasi senilai 75 juta dolar Amerika Serikat dari Jepang untuk membangun pembangkit listrik mini hidro di 15 titik di Indonesia. Pada tahap awal, investor akan membangun konstruksi pada tahun ini di Sumatera Utara dengan nilai mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta Selasa 8 Maret mengatakan dua pembangkit listrik mini hidro yang akan dibangun di Sumatera Utara memiliki kapasitas 7,8 MW dan 8,2 MW. Perusahaan saat ini sedang dalam proses pembahasan mengenai Purchase Power Agreement PPA dengan badan usaha milik negara BUMN Kelistrikan. Franky menambahkan, dengan adanya PPA, perusahaan akan mendapatkan kepastian dalam melakukan investasi. Sementara itu, pejabat promosi investasi kantor perwakilan BKPM IIPC Tokyo, Saribua Siahaan, siap mengawal minat investasi yang disampaikan oleh investor tenaga listrikan tersebut. Minat investasi yang disampaikan akan berkontribusi positif pada pencapaian target investasi nasional tahun ini yang ditargetkan mencapai Rp 594,8 triliun rupiah. Indonesia menjaring wisatawan Portugis dengan mengikuti pameran pariwisata terbesar di Portugal Bolsa Turism de Lisboa, BTL, di Feira Internacional de Lisboa, Vil Lisabon. Pameran itu diorganisir Asosiasi Industri Portugal, AIP, dan dibuka Perdana Menteri Portugal yang baru, António Costa. Paviliun Indonesia dimeriahkan dengan atraksi kesenian dan seminar Dream Explore and Discover Wonderful Indonesia oleh Visit Indonesia Tourism Officer Vito Paris Ibu Eka Mongkar. Hal itu dikatakan pelaksana fungsi ekonomi KBRI Lisabon AR Aji Nasution kepada Antara London Rabu 9 Maret. Selama 5 hari pameran dari tanggal 2 sampai 8 Maret, gerai Indonesia dikunjungi sekitar 2.000 pengunjung. Data Kementerian Imigrasi Portugal menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan Portugal ke Indonesia pada tahun 2014 dari 18.312 orang menjadi sekitar 21.000 pada tahun 2015. Tujuan partisipasi KBRI Lisabon dalam ajang Bolsa Turismo de Lisboa untuk menjaring wisatawan Portugis ke Indonesia dengan target tahun 2016 sebesar 25.000 orang. Ipsos Business Consulting melihat Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi mobil di ASEAN menggantikan Thailand. Hal itu disampaikan Kepala Sektor Otomotif Global Ipsos Business Consulting Markus Kerer di Jakarta Rabu. Ia mengatakan buktinya tren output produksi kendaraan, kebijakan, dan infrastruktur terus mengalami perbaikan, diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi, konsumsi domestik, dan volume ekspor. Untuk itu, Markus Kerer berharap para pemangku kebijakan dan produsen otomotif mempertimbangkan hal ini karena berimplikasi besar terhadap suplai suku cadang otomotif. Ia mengatakan Thailand telah menjadi produsen mobil terbesar Asia Tenggara dengan volume produksi per tahun 2 juta unit dibandingkan Indonesia 1,1 juta unit per tahun pada tahun 2015. Menurut Markus Kerer, agar Indonesia dapat menggantikan Thailand sebagai pusat produksi mobil nomor satu di ASEAN, kesenjangan tersebut harus dapat diatasi melalui berbagai kombinasi solusi, antara lain meningkatkan utilitasi pabrik. Berita terakhir, astronot Badan Ruang Angkasa Eropa, ESA, berkebangsaan Belanda André Kuipers, turut memantau gerhana matahari total GMT dari lapangan sepak bola Kota Pulu Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu. André Kuipers pertama kali melakukan misi ke Stasiun Angkasa Luar Internasional pada 2004 dan kembali 10 hari kemudian, dan selanjutnya melakukan misi sama pada akhir tahun 2011 dengan kembali ke bumi pada Juli 2012. Meski baru pertama kali menginjakan kaki di Sulawesi Tengah, ia memuji Kota Pulu sebagai tempat yang ditetapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai salah satu titik pemantauan gerhana matahari total karena lokasinya cukup strategis. André Kuipers mengatakan gerhana matahari total adalah sangat unik dan bagus untuk dinikmati. Ia mengatakan sudah 5 kali melihat gerhana matahari, salah satunya di Tiongkok dengan durasi waktu sekitar 7 menit. Pada kunjungannya ke Kabupaten Sigi ini, dia membawa beberapa pendamping dan juga peralatan pemantau gerhana. André Kuipers senang bisa menikmati gerhana matahari total bersama masyarakat Indonesia. Di sela-sela menunggu detik-detik gerhana matahari total, ia ditemui oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan berbincang-bincang seputar gerhana matahari. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Akhir-akhir ini tidak banyak berita beredar mengenai Sudan. Negeri ini adalah salah satu negara di benua Afrika yang masih harus menyelesaikan persoalan di dalam negeri serta sengketanya dengan negara tetangga pecahan Sudan, yakni Sudan Selatan. Persoalan tersebut bahkan membuat Presiden Sudan Omar al-Bashir harus menghadapi tuduhan kejahatan kemanusiaan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC yang berpusat di Den Haag. Saat ini Omar al-Bashir menjadi orang yang amat dicari untuk diadili oleh ICC. Meski begitu, al-Bashir menolak surat penangkapan dari ICC. Pada pertengahan Juni 2015, Omar al-Bashir menghadiri pertemuan Uni Afrika di Johannesburg. Saat itu Pengadilan Tinggi Afrika Selatan memerintahkan penangkapan terhadap al-Bashir terkait dengan perintah Mahkamah Kejahatan Internasional. Pengadilan Tinggi Afrika Selatan memutuskan untuk mengirim Bashir ke Den Haag. Pihak Kementerian Kehakiman Afrika Selatan berupaya untuk dapat melakukan penahanan atas Bashir. Namun Presiden Bashir dapat keluar dari Afrika Selatan melalui pangkalan militer Afrika Selatan. Dengan status sebagai seorang yang dicari Mahkamah Internasional, maka gerak al-Bashir terbatas. Dia tidak dapat dengan mudah berpergian ke negara lain, termasuk sahabat Sudan, apalagi jika negara itu anggota Mahkamah Internasional. Maka pemerintah setempat dapat menangkap Bashir dan mengirimnya ke Den Haag. Dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI ke-5 yang diselenggarakan di Jakarta, al-Bashir adalah salah seorang pimpinan negara anggota yang ikut hadir. Kehadiran al-Bashir tentu saja sebagai tamu yang harus dihormati oleh Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah. Tahun lalu, saat peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, al-Bashir berkeinginan hadir, Namun di saat terakhir ia membatalkan karena khawatir munculnya demonstrasi yang menentang kehadirannya. Beberapa bulan kemudian Al-Bashir tampil di Republik Rakyat Tiongkok saat perayaan mengenang Perang Dunia Kedua. Ketika KTT Luar Biasa OKI 2016 diselenggarakan di Jakarta, Al-Bashir akhirnya muncul di Indonesia. Namun kehadirannya mendapatkan kritik dari Amerika Serikat yang menganggap Indonesia menerima seorang buronan internasional. Perlu diketahui, baik Indonesia maupun RRT, keduanya bukan negara anggota ICJ. Atas kritikan yang muncul, pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arman Atanasir, hari Senin 7 Maret 2016 menyampaikan bahwa pertemuan di Jakarta adalah pertemuan OKI dan Indonesia adalah tuan rumah. Dalam setiap pertemuan OKI, setiap negara anggota harus diundang. Indonesia tidak pada posisi untuk memilih negara anggota mana yang diundang dan semua negara anggota harus dihormati. Menurut Armanata, masalah yang dihadapi oleh Presiden Al-Bashir adalah masalah pribadi. Lagi pula Indonesia bukan negara anggota ICC serta tidak ada permintaan dari ICC untuk mengekstradisi Presiden Al-Bashir. Situasi ini memang dilematis. Karena bukan anggota ICC, Indonesia tidak berkewajiban melakukan tindakan hukum atas seseorang yang dianggap sebagai buronan oleh ICC. Di sisi lain, menghormati tamu sesama anggota OKI merupakan kewajiban bagi Indonesia selaku tuan rumah. Adalah kewajiban ICC untuk membuktikan bahwa Al-Bashir memang benar-benar bersalah atas kejahatan kemanusiaan. Atau ia sekedar melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan sebuah negara untuk menjaga kedaulatan negerinya dari perpecahan. Sekian komentar.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 9 Maret. Kami awali dengan peristiwa peresmian Jalan Tol Jagorawi, jalan tol pertama di Indonesia. Jalan Tol Jagorawi adalah jalan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973, menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Jalan ini dibangun dengan biaya 350 juta per kilometer pada kurs waktu itu. Jalan tol sepanjang lebih kurang 60 km ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 1978. Saat diresmikan, jalan tol tersebut baru ruas Jakarta Citerep dengan karyawan 200 orang. Jalan tol Jagorawi merupakan jalan tol pertama yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara dari pinjaman luar negeri. Kemudian pengelolaannya diberikan kepada PT Jasa Marga sebagai modal awal perusahaan tersebut dan merupakan penyertaan pemerintah. Kami lanjutkan dengan peristiwa pencanangan Hari Musik Nasional Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Tanggal 9 Maret ditetapkan sebagai peringatan Hari Musik Nasional di Indonesia. Tanggal 9 Maret dipilih karena pada tanggal tersebut merupakan kelahiran Uwage Rudolf Supratman, pencipta lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pengukuhan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional diusulkan oleh Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia, PAPRI, ketika Presiden Megawati Soekarnoputri meluncurkan situs PAPRI pada tahun 2003. Namun kemudian, Hari Musik Nasional baru ditetapkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013. Hari Musik Nasional digagas dari keprihatinan musisi nasional atas maraknya pembajakan yang dilakukan terhadap karya-karya mereka. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pesawat ulang-alik Discovery mendarat terakhir kalinya setelah total penerbangan 39 kali. Pesawat ulang-alik Amerika Discovery mendarat di Pusat Antariksa Kennedy di Florida, Rabu 9 Maret 2011 waktu setempat. Discovery mengakhiri misi ke-39-nya ke antariksa setelah berada lebih seminggu di Stasiun Antariksa Internasional. Segera setelah kembali ke bumi, pesawat ini ditempatkan di ruang pameran Museum Udara dan Antariksa Nasional Smithsonian Institution di Washington, di mana pesawat antariksa Enterprise dipamerkan secara permanen. Discovery adalah pesawat paling tua dan paling lama beroperasi dalam armada ulang-alik NASA. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 9 Maret. Sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green dengan judul Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016. Saudara, Sabtu lalu 5 Maret, ribuan orang dari berbagai kalangan memenuhi Celebes Convention Center, CCC, di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, mereka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2016. Tahun ini, Hari Peduli Sampah Nasional mengangkat tema Revolusi Mental Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020. Turut hadir dalam acara ini Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Hari Peduli Sampah Nasional pertama kali dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 21 Februari 2006 untuk mengenang peristiwa longsornya sampah di Lui Gajah di Provinsi Jawa Barat yang merenggut nyawa 156 orang dan menghapus dua desa yaitu Silimus dan Pojok dari peta. Pada tanggal 21 Februari 2005, gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Lui Gajah, Cimahi, Jawa Barat setinggi 60 meter dan sepanjang 200 meter longsor menimpa dua desa akibat hujan deras semalaman dan ledakan gas metana. Inilah musibah yang barangkali tercatat pertama kali dalam sejarah peradaban manusia. Lebih dari 100 nyawa melayang karena tertimbun sampah. Sejak itu, setiap tahun Indonesia memperingati tragedi Lui Gajah sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tahun 2016 ini, Hari Peduli Sampah Nasional diperingati secara resmi pada 5 Maret dipimpin oleh Wakil Presiden Yusuf Kala di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam acara ini turut diluncurkan kantong plastik berbayar dan bank sampah. 17 wali kota dan wakil wali kota se-Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) untuk mengimplementasikan uji coba penerapan kantong plastik berbayar demi mengurangi produksi sampah plastik yang sulit didaur ulang.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, program kantong plastik berbayar tersebut sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Ia berharap dengan mengeluarkan biaya kantong plastik dari harga jual bisa mendorong masyarakat lebih bijak dalam menggunakannya. Program kantong plastik berbayar dilaksanakan bertahap dalam beberapa periode. Adapun kota yang berpartisipasi dalam penerapan kantong plastik berbayar periode pertama ini diantaranya Bandung, Tangerang Selatan, Ambon, Banda Aceh, Depok, Banjarmasin, dan Palembang. Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Makassar, diberikan juga apresiasi terhadap para aktivis lingkungan yang menginisiasi gerakan peduli sampah nasional, serta diberikan izin usaha dan penyaluran kredit bagi 8 unit bank sampah yang beroperasi di Makassar. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Kredit disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia BRI TBK dalam bentuk kredit usaha rakyat. Besaran kredit usaha rakyat diberikan variatif dengan melihat kelayakan kapasitas usaha. Total kredit usaha rakyat yang disalurkan ke 8 bank sampah tersebut senilai Rp135 juta. Penyerahan kredit usaha rakyat secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, kepada perwakilan masing-masing usaha kecil menengah bank sampah dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Saudara, sekian Voigreen hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menyaksikan fenomena gerhana matahari dari Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengatakan gerhana matahari merupakan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan bahwa peristiwa gerhana matahari total merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada umat manusia di muka bumi. Kebesaran ini penting untuk pengetahuan generasi kini dan akan datang. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan produk inovasi riset yang dihasilkan para peneliti di perguruan tinggi dapat menggerakkan perekonomian bangsa, khususnya jika dijembatani oleh dunia industri. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran seafood Amerika Utara, SENA, tahun 2016 diyakini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor perikanan ke berbagai belahan dunia. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM telah menerima minat investasi senilai $75 juta dari Jepang untuk membangun pembangkit listrik mini hidro di 15 titik di Indonesia. Indonesia menjaring wisatawan Portugis dengan mengikuti pameran pariwisata terbesar di Portugal Bolsa Turismo de Lisboa BTL di Feira Internacional de Lisboa, FIL Lisabon. Pameran itu diorganisir Asosiasi Industri Portugal AIP dan dibuka Perdana Menteri Portugal yang baru António Costa. Ipsos Business Consulting melihat Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi mobil di ASEAN menggantikan Thailand. Hal itu disampaikan Kepala Sektor Otomotif Global Ipsos Business Consulting Markus Kerer di Jakarta. Astronot Badan Ruang Angkasa Eropa berkebangsaan Belanda Andre Kuipers turut memantau gerhana matahari total GMT dari lapangan sepak bola Kota Pulu Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, hari ini fenomena gerhana matahari total terjadi di 11 provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Minggu 6 Maret kemarin telah menggelar berbagai kegiatan yang terpusat di Desa Terentang, Kecamatan Koba, dalam menyongsong gerhana matahari total. Di antara kegiatan tersebut yaitu Festival Seni dan Budaya Lokal, Dambus, Kereta Sorong, Atraksi, 1001 Bola Api, dan berbagai lomba lainnya yang cukup menarik. Pada puncak acara digelar salat gerhana secara bersama. Kemudian wisatawan akan disuguhkan makanan tradisional Bangka bernama Jamur Pahlawan. Beragam makanan tradisional lainnya pun bisa dinikmati dan dibeli dalam pameran kuliner Bangka Tengah ini. Pendengar, kuliner jamur pelawan yang menjadi sajian kuliner di puncak peringatan gerhana matahari total di Provinsi Bangka Belitung ini tergolong unik. Selain rasanya yang nikmat, juga dipercaya berkhasiat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Kuliner jamur pelawan berbahan utama jamur pelawan. Dikenal dengan nama jamur pelawan karena jamur ini hidup di sela-sela pohon pelawan. Jamur pelawan hidup di hutan pohon pelawan, Kabupaten Bangka Tengah, Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Jamur berwarna merah ini merupakan yang termahal se-Indonesia. Harganya mencapai 2 juta rupiah per kilogram. Jamur langka ini tergolong unik karena butuh banyak usaha atau prasyarat dari alam agar bisa tumbuh. Jamur pelawan tumbuh usai kemarau sekitar 2 hingga 3 bulan, kemudian hujan sekitar 1 minggu. Hujannya harus ada petir. Masyarakat lokal percaya jika ada petir, jamurnya baru keluar. Biasanya jamur pelawan tumbuh antara bulan September sampai Oktober. Satu tahun hanya 1 hingga 2 kali panen. Mayoritas jamur pelawan dijual dalam bentuk kering. Pendengar, jamur pelawan ini begitu populer di masyarakat Bangka Belitung karena rasanya yang lezat. Lempah jamur pelawan adalah salah satu masakan yang populer dan dibanggakan masyarakat Bangka. Untuk membuatnya hanya memerlukan 3 macam bumbu yaitu garam, santan, terasi, dan cabai rawit. Kuah santan yang gurih dengan bumbu yang pedas membuat kuliner ini begitu menggoda, apalagi jika disantap dengan nasi hangat. Kuliner jamur pelawan menjadi salah satu menu makanan yang disuguhkan dalam tradisi makan bedulang khas Bangka. Tradisi makan bedulang merupakan kegiatan makan bersama sekitar 4 hingga 5 orang di saru bedulang. Bedulang pada dasarnya adalah tudung saji berbentuk setengah lingkaran yang digunakan untuk menutup makanan. Satu bedulang terdiri dari nasi merah dan 6 jenis lauk pauk khas Bangka. Salah satunya lempah jamur pelawan. Di desa Namang, wisatawan bisa mencicipi nasi bedulang seharga Rp300.000. Selain diolah menjadi makanan, jamur pelawan juga diolah menjadi keripik yang sering dibeli oleh wisatawan sebagai oleh-oleh khas Bangka. Pendengar, Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner jamur pelawan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRW Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini Rabu 9 Maret 2016, masyarakat Indonesia mengalami 3 peristiwa sekaligus, yakni peristiwa fenomena alam yang langka yakni Gerhana Matahari Total atau GMT, perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu, dan perayaan Hari Musik Nasional. Akan tetapi, Warna-Warni kali ini akan bertemakan fenomena Gerhana Matahari Total 2016. Ini kan pagi hari, kok gelap sih? Apa mendung? Mau hujankah? Pertanyaan seperti itu bisa jadi muncul saat terjadinya gerhana matahari total. Gerhana matahari muncul saat tertutupnya piringan matahari oleh piringan bulan. Hal ini berlangsung apabila posisi matahari bulan bumi berada pada posisi sejajar. Karena besar ukuran piringan matahari dan bulan di langit hampir sama, ada kalanya seluruh piringan matahari tertutupi sempurna oleh piringan bulan, maka terjadilah gerhana matahari total. Gerhana matahari total merupakan fenomena alam yang sangat menarik. Banyak masyarakat, bukan hanya pencinta astronomi, untuk sebisa mungkin pergi ke daerah lintasan gerhana untuk menyaksikan langsung peristiwa langka tersebut. Gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 terjadi di Samudra Hindia dan berakhir di Lautan Pasifik dekat dengan Hawaii, Amerika. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang dapat menikmati gerhana matahari total di wilayah daratan. GMT 2016 melintasi 12 provinsi mulai dari Sumatera Barat, Pulau Pagai Selatan, Sumatera Selatan di Palembang, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Tanjung Pandan, Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kalimantan Timur di Balikpapan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, seperti di Palu, Poso, Luwu, Maluku Utara, Ternate, dan juga Maba. Tetapi jalur totalitas gerhana tidak melalui semua kota di provinsi. Saudara, peristiwa gerhana matahari total bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Fenomena ini pernah terjadi pada tahun 1983, 1988, dan 1995. Namun Thomas Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa mengatakan, Gerhana Matahari Total 2016 adalah yang pertama terjadi pada abad ke-21 di Indonesia. Gerhana matahari berikutnya akan terjadi di Indonesia pada 2019, yakni Gerhana Matahari Cincin. Sementara gerhana matahari total berikutnya baru melintas di wilayah Nusantara pada 20 April 2023. Saudara, gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian pada tanggal 9 Maret 2016 amatlah sayang untuk dilewatkan. Karena peristiwa ini sangat jarang terjadi kembali di suatu tempat. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah yang akan dilintasi GMT ini sudah jauh-jauh hari mempromosikan wisata gerhana di daerahnya. Selain menyaksikan gerhana matahari total, wisata gerhana matahari total 2016 ini menyuguhkan pagelaran budaya yang ditampilkan saat GMT tiba dan diharapkan dapat menunjukkan identitas kota tersebut. Dahulu, gerhana matahari total bukan hanya dianggap membahayakan. Beberapa kota melakukan ritual khusus untuk menyambutnya. Misalnya di Kabupaten Bolaang Mangundau Utara atau Bolmut, kebiasaan masyarakat ketika gerhana matahari dengan melakukan aktivitas memukul barang yang menimbulkan bunyi-bunyian seperti kentungan atau lesung. Tujuannya hanya untuk mengabarkan sedang terjadi gerhana serta tujuan lain yakni mengusir hal-hal yang menyebabkan terjadinya gerhana secara gaib. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Gerhana Matahari Total 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali jumpa dengan saya, Devi, dalam program Musik Pelangi Nada. Edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan grup musik Indonesia bernama Kahitna. Kahitna merupakan grup musik asal Bandung. Grup musik ini dibentuk pada tanggal 24 Juni 1986 dengan anggota yakni Hedi Yunus vokal, Carlos Saba vokal, Mario Ginanjar vokal, Yofi Widianto piano, Dodi bass, Hari perkusi, Budiana drum, Andre gitar, dan Bambang keyboard. Mereka terkenal sebagai grup musik yang kerap mengusung tema cinta dalam liriknya. Meski demikian, mereka dapat memadukan unsur musik jazz, pop, fusion, latin, dan etnik dalam bentuk ramuan yang memikat. Pendengar, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Kahitna, Aku Punya Hati. Selamat mendengarkan.
Hatimu terasa jauh, semua rasanya hampa. Walau katamu banyak rindu, perasaanku tak bisa dustai, tak seperti dulu lagi. Aku tak mau terus begini bila kau tak lagi sungguh-sungguh cinta aku. Walau hati ini tak sanggup lupakan dirimu, ku sadari aku yang harus pergi. Aku masih punya hati,
aku masih punya hati.
Kau pasti tahu itu,
kau pasti tahu itu.
Bila ku salah, mengapa kau diam? Mengapa tak kau bicara? Aku tak mau terus begini bila kau tak lagi sungguh-sungguh cinta aku. Walau hati ini tak sanggup lupakan dirimu, ku sadari aku yang harus pergi. Cinta tiba
aku yang harus pergi.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu Aku Punya Hati dari Kahitna. Lagu ini merupakan lagu andalan dari album bertajuk Cerita Cinta 25 Tahun Kahitna yang dirilis pada tahun 2011. Album tersebut merupakan kumpulan lagu hits mereka selama 25 tahun berkarir di dunia musik Indonesia. Terdapat sebuah komposisi apik dengan bunyi denting piano khas Yovie Widianto di awal lagu. Akselerasi yang maksimal dari personel lainnya pun menjadi magnet utama dalam lagu ini. Vokal dari Hedy, Carlo, dan Mario dalam lagu ini diakui begitu melebur menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Mereka mampu membawakannya dengan sangat manis hingga meresap ke hati siapapun yang mendengarnya. Pendengar, kembali satu lagu dari Kahitna, Takkan Terganti. Selamat mendengarkan.
Sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
Kau tak akan terganti.
Pendengar, demikian lagu tak terganti dari Kahitna. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa berpindah ke lain hati. Ia menganggap sosok yang ia cintai tak dapat tergantikan oleh siapapun. Selama ini hanya sosok tersebut yang membuat dunianya menjadi indah. Mencintai seseorang dengan sangat tulus, bahkan hanya melihat senyumnya saja sudah membuat dirinya sangat bahagia. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, rasa cinta orang yang dicintainya kian terkikis. Sungguh pahit terdengar, namun melalui lagu ini Kahitna berhasil menghadirkan lagu yang membuktikan bahwa cinta sejati tak lekang termakan oleh waktu. Seperti penggalan liriknya, "Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti." Baiklah pendengar, demikian Kahitna. Dan sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, Anda akan mendengarkan kembali lagu-lagu dari Kahitna. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Cantik, ingin rasa hati berpikir lepas keresahan dirimu. Oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hanya untukmu ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Tapi apa arti merindu selalu? Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Ya,
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguh kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi, bila tak juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri? Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Cinta pada bayangan, pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.